lomo yitibulu nonu eikati yamo ye dedi ni atin bema yaboka bemo be dedi ni tiniman onvata make yatana ya yolike mo ye monu ye kunu kulo odike yakunde like mo tepa ma ye mangonu mo like mo ye yua be kunu jua enwon ma be dedi dien ko yinyunun osan ke mo krisi walen wa nyoma like mo imonu okulo na ke ehere ajoni ni lekele yin ye nwa won so ba mo ba twele won ye kwa ogwa mi so ye kwa mo ba ehere wo ehere ajoni anun be ehere da ba ke be fa be kire yengele ye di ane ye si abotale ye nwi ke ehere ajoni ne cheche ye loa o ma ye nya anyinda so e nyamia mo wula so na awon sele o cheche ye loan ese o ma be si abotalen oma emo ajune yokon kezo zi krisi leponde yen na emo kwa anu ayokon ba ye yase nyame atwiri mote ye mezo zi krisi aseni aye eikati emo so be wunu kama ke krisi sole emo nun emo yoyi so be wula nyame anumnyam na me kami kele emo ke krisi ka chizufu mo akwa oyolilike ne mo nyame a wa oyo ma benan mon o ma be wuni ke nyame ate ana holofo e se krisi e wale mo walen wa ma be mo beti mo zufu ne aye nyame aye o san ke nyame ate pa e hele jore nwa e ikati me kan fo wo be mo beti mo zufu ne afia me to ejue mi wula wa nu mi nyamo e se e hele jore le kan ke e mo mangan emo no nyame amenian mo life ese ola kan yibie kunke emo mane anu menian mo kwati emo wula ye me anu miyamo emo menian mo kwati kan voyi ezayi koso le kanke beba wo izayi aboso sonko oba ja so osie menian mo be kwa beba susu beti be gwae so nyame amo maso anya anyida so en oma emo nya felie ono alo achichi pa boko wo dedi ni anu ese wa we wansan wansan ntuminu emonya anyida soen mulsoe ani amamo mimonu mi demi dike emode ye yole ajone wo emonu pa ese ninge mo se fatan emo se kwa emo kwa be fa be buka buka be un na koso manya wo sere wole kadon me katane anu ma hele emo ma emo atika chiningen momo emo suane yedaban nyame anwume won anvoi wa mami di Jesus Christ juman wa bemo betima zufu ne afia mo bo ejoropan mo ti juman wanzan wanzan mi kele bemo betima zufu ne ma be kachi afolie mo so nyame ayi afolie son wa wa wanzan wanzan yo ma ye won tio ye nu Jesus Christ ya yokon ehikati me kwa mi di nyame adwuma ne anwo fe o son ke se ne ejole bie me kan adwuma ne mo krisi anande meso wali ma be mo beti mo zufu ne afa be won ba ma nyame an ye won jola la ye me kan krisi le ye nu ajole ne no ye sati nyole ye ye wa hwon be wa ma nyame an wa yo asibe won no atele ninge tumi so ono wa we wanza wanza ntumin ke opin yole mo bo ebo Jerusalem o sin le kakwati dede okoju ilili manu mo mole Jesus Christ e jolo pan boko ni ani ochia me pa ke le kamo minian mo telma Christ e jolo pan le kason mala ye me bo mi kele minian mo ye di ane minima mi juma ne le kamo sona bie ali mo aboye bon nyole so ma ehere jole ne tene soke be mo be han ma ye won jole be hele ma ben be wa wuye ye be mo be tel ma ye won jole be ba te like mo ye jele me mo mama ngwala ma emo anlo banani na kikala dien ma yo ma so ne mo anu juma ndi mvale ajono ke me bani a emo aboswen wa bo afo ko nye mele mo me ba ho ese panyin mikuloke me bonu emo bele me ni abeboso ko ele nyuan ko wo felie nu na emo agu ame aten mama ho na tamo hia nu de me ko Jerusalem me ko li juma me ma elo awonte mane mo osane ke masieduane no akayi mane anu asone man bafua ke betete esika bebo ka Jerusalem lo awonte mane mo mo beti ehiafon masieduane no akayi mane anu asone ma bemonu ye befua leke betete esika bebo ka Jerusalem lo awonte mane mo mo beti ehiafon yo na otiana hore odika betete esika bebo ka ehiafo asone mo osane ke bemo betema zufun sebe no zufun mo aishe wa wanu ningen mo odike bekoso bebo ka zufun mo wo ninge mo ba miaye wone anu semi yojuma so ni di na mefa esika na me maba meko esepanya me bonu emolo meseke emawulo mo meba hwen krisi nyila pa boko ya mefa meko na koso aniyama mo Mesela mo kaya mi Josi Krisi dumanu ono ewulo ni mo wawa wanza wanza ne afa wula ye nu ni dumanu emo boka meku ane anu na be sele nyame abe mame emo sele ma nyame le me fi be mo be wo zude manu mo be ne ma nyame a be ni mane asanu o ma moan mo me fa me ko Jerusalem awonte mane mo so nu kama se emo ye so na nyame di so O matia minya felie mi juwe molo mi deme womi anka nyamia keche emoloa ono emokwa atana amen